Na jaké úrovni jsou čeští vědci v porovnání se světovou špičkou? Co český výzkum nejvíce potřebuje? Pomůže badatelskému prostředí u nás samotné ministerstvo pro vědu? A jak relevantní institucí u nás je Akademie věd? Hostem 20 minut radiožurnálu je nově zvolená předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste kvůli funkci předsedkyně Akademie věd, které se z největší pravděpodobností tedy ujmete v březnu, musela rezignovat na vlastní výzkumnou práci. Nemrzí vás to?
Samozřejmě to byla možná nejtěžší část mého rozhodování. Já jsem si samozřejmě už na základě zkušenosti z akademické rady, kterou mám teď už téměř 4 letou, tak jsem si uvědomovala, že funkci předsedy skloubit opravdu s intenzivní aktivní prací ve vlastním výzkumu prostě nejde. Takže to vlastně byla nejdelší a možná i nejobtížnější část mého rozhodování, že jsem si tohle musela v sobě ujasnit a musela jsem se rozhodnout, jakou cestou tedy půjdu dál. No a vzhledem k tomu, že mi bude 62 a je mi jasné, že v mém oboru, což je molekulární biologie, biochemie, metodický vývoj jde raketově dopředu a už to s bídou stíhám, tak jsem si uvědomila, že asi už nastává ten čas, kdy je potřeba udělat to rozhodnutí a přehodit tu výhybku a pak už se nedívat zpátky, takže jsem se rozhodla na konci tohoto roku, to znamená za pár dní končím jako vedoucí týmu a budu se tedy věnovat vědeckému managementu.
Jste připravena na to, že teď budete zkoumat spíše pole třeba poslanecké sněmovny a lobbingu na poli politickém?
No tak samozřejmě tohle bude podstatná část mé práce jako předsedkyně, ale nebude to jediná část té práce. Samozřejmě práce předsedy je nejenom ta navenek směrem ven z Akademie věd, ale také dovnitř. A já samozřejmě doufám, že se budu moci věnovat i té práci dovnitř. Ale ano, tak řekla bych, teoreticky na to připravena jsem, na tu praxi připravena asi úplně nejsem, protože to prostě ukáže ta praxe sama o sobě. Tam já si neumím úplně přesně představit, co to všechno obnáší.
Ale když budete třeba chtít více, a to už jste říkala, prostředků pro Akademii věd, tak tam...
No tak samozřejmě budu muset jednat s politickou reprezentací, bez toho to nejde. A tam se prostě budu držet hesla, mít dobře připravené argumenty, podložené a slušné, ale vytrvalé chování.
To bezesporu má i současný předseda, respektive váš předchůdce Jiří Drahoš.
Já si vůbec nemyslím, že by to ten současný pan předseda, pan profesor Drahoš nedělal. On vedl akademii vlastně v těch pro ní nejobtížnějších letech. To znamená, kdy v důsledku jednak teda nešťastné reformy výzkumu, vývoje a inovací z roku 2008 a jednak v důsledku ekonomické krize, které se velmi nešťastně časově protnuly. On vedl akademii v tom úplně nejhorším období, kdy bylo objektivně jako obrovský propad v rozpočtu Akademie věd, který nezavinila Akademie věd sama a on to přesto zvládnul a v tuhle chvíli rozpočet Akademie věd opět mírně stoupl, tedy rok 2016 byl první rok od roku 2010, kdy rozpočet Akademie stoupl a on v tomhle směru udělal obrovský kus práce, takže si vůbec nemyslím, že by jeho taktika byla špatná.
Určitě, a vy si umíte představit tedy, že takto progresivně budete postupovat vůči politické reprezentaci, vůči vládě se svými požadavky také.
No já proto udělám všechno, co budu moci a umět.
Říká host 20 minut radiožurnálu, nově zvolená předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Určitě vaším tématem, protože jste teprve po Heleně Ilnerové druhá žena v čele Akademie věd, budou i ženy ve vědě, jejich postavení ve vědě. A jak jsem si přečetla, tak kvóty pro ženy ve vědě považujete za slepou uličku. Proč?
No to je pravda a k tomuto svému názoru se hlásím. Já si myslím, že se věci mají řešit od toho kořene té věci, od té příčiny. A kvóty tu příčinu neřešejí. Kvóty vám sice řeknou, ano, tam by mělo být takové a takové procento žen, ale když ty ženy nemají podmínky pro to, aby mohly skloubit dohromady svoji jaksi přirozenou mateřskou roli, a teď bych zdůraznila, že mluvím o ženách, které mají děti, nikoli o ženách, které se z nějakých důvodů rozhodly, že děti mít nebudou. Ty si myslím, že by neměly mít jiné postavení než muži, ale ženy, které mají malé děti, tak samozřejmě objektivně z biologických důvodů to postavení mají těžší a tu práci ve vědě v těch počátcích mají podstatně obtížnější. A ty kvóty neřeší to, kdo jim pohlídá děti, jestli budou mít dost prostředků na to, aby si mohli třeba zaplatit nějaké kvalitní hlídání těch dětí nebo kvalitní školku, kvalitní jesle.
Promiňte, paní profesorko, není to ale tak, že ty, které znají účinek kvót, tak třeba říkají, že kvóty jako takové nemilují, ale milují ten výsledek. To znamená, že nedostaneme se k těm příčinám, o kterých vy mluvíte, přes kvóty rovněž?
No ono, kvóty, to možná zní trošku špatně. Já bych to řekla takhle. Pokud bude zaměstnavatel mít na výběr mezi dvěma stejně kvalitními kandidáty a jedna bude žena a jeden bude muž, tak si myslím, že je férové, pokud má ve svém podniku nebo ve své instituci málo žen, tak je férové zaměstnat tu ženu.
Ale pak, když ho k tomu nikdo nebude nutit, tak sama máte zkušenost to, že nebylo jednoduché skloubit jaksi rodinný život a vědeckou kariéru.
To máte pravdu, ale ne z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele. Mě nikdy nikdo nediskriminoval, protože jsem žena. Já když jsem měla malé děti, tak samozřejmě ten můj vědecký výkon byl výrazně nižší a já jsem měla tenkrát štěstí, že ředitel našeho ústavu mi věřil a věřil, že z toho období překonám a že to pak ústavu odvedu, což doufám, že jsem odvedla. Ale já mluvím o situaci, která také nastává a což si myslím, že je negativní působení kvót, pokud má zaměstnavatel na výběr mezi ženou a mužem a musí podle kvóty vzít tu ženu, tak ji vezme, i když je třeba méně kvalitním objektivně z profesionálních důvodů kandidátem a to si myslím, že dobře není.
A nepomáhají právě kvóty v situaci, kdy zaměstnavatelé nejsou tak osvícení jako zrovna ten váš?
To se samozřejmě těžko posuzuje, já nejsem sociolog, abych udělala nějakou detailní studii. Pro mě ta primární motivace pro to, proč a priori nemám ráda kvóty, je to, že si myslím, že neřeší tu primární příčinu. Ale jinak si myslím, že lidé mají být posuzováni podle toho, co umí a jak kvalitní jsou a vůbec se nemá brát potaz to, jestli je to žena nebo muž.
Dostaňme se tedy, prosím, k té příčině a jak to změnit, protože Národní kontaktní centrum gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd upozorňuje, že žen ve vědě ubývá, předloni jich bylo mezi výzkumníky necelých 28%, což byla nejnižší hodnota od roku 2001. Tak kde je ta příčina a jak ji změnit, paní profesorko?
Já si nejsem jistá, jestli tento trend by mohly změnit kvóty.
Vy jste říkala, že ne, a já bych se tedy ptala po tom vašem receptu.
Já si myslím, že je to dané trošku, teda zaprvé, já velmi si vážím práce, kterou toto centrum dělá. Oni opravdu jsou tam velmi chytré dámy a dělají opravdu velmi pěknou práci, takže já s velkou většinou toho, co oni říkají a dělají, souhlasím. V tomhle případě neznám detailní data, které mají k dispozici a jenom bych si položila otázku, jak statisticky signifikantní je nejenom to číslo, ale taky ten trend, které to číslo ukazuje.
A z vaší zkušenosti, paní profesorko, z vaší praxe znáte, že žen ve vědě je jich tam méně, mají to komplikovanější. Jak toto změnit?
Je mnoho prostředků, jak jim to usnadnit. Některé ústavy Akademie věd, třeba bych uvedla Ústav organické chemie a biochemie, dává mladým vědkyním, které se chtějí věnovat vědecké práci, tak jim dává ještě extra finanční podporu, aby mohli si zaplatit dobrou školku nebo aby si mohli zaplatit paní na hlídání. Nebo třeba v extrémním případě, jak to třeba známe ze skandinávských zemí, aby pracovala ta žena a ten muž zůstal doma s dětmi a ta rodina nestrádala ekonomicky. Takže já bych ty
A to se dá zařídit, jakým způsobem pak, že chcete třeba apelovat na Ministerstvo práce sociálních věcí, aby udělal různé programy?
Ano, a nejenom pro vědu. To samé se týká žen ve managementu podniků a mnoha dalších. To zdaleka není specifické jenom pro vědu.
Tím spíše, jak vy jako předsedkyně Akademie věd můžete toto prosadit, aby ženy vědkyně měly vlastně stejnou pozici jako muži vědci?
No, především obstaráním finančních prostředků, ať už těch finančních prostředků, které by byly třeba přímo mimo rozpočet Akademie věd vyčleněny například z Ministerstva práce a sociálních věcí. Nevím, jestli bude možné na to třeba požádat o nějakou grantovou podporu třeba z operačních programů, to si neumím představit, jestli nějaké fondy třeba má Ministerstvo školství, a nebo budu apelovat na politiky, aby prostě navýšili kapitolu Akademie věd a Akademie věd si vytvoří své interní programy pro podporu žen, ale ne kvótami.
Říká Eva Zažímalová, nově zvolená předsedkyně Akademie věd. A jsme, paní profesorko, u financí. Tak vy už jste to řekla, chcete pro Akademii věd více peněz, ale jak tedy konkrétně chcete přesvědčit vládu, protože také už to padlo, teď jste tedy dostali přidáno navíc vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace. Pavel Bělobrádek poukazuje na to, že loni i letos se mu podařilo rekordně navýšit finance na vědu. To stále nestačí? Potřebuje Akademie věd více?
Navýšení celkových financí na vědu ještě automaticky neznamená navýšení rozpočtové kapitoly Akademie věd.
Nedostala příliš z toho navýšení?
Já bych řekla, že proporcionálně to příliš neodpovídá. Ono je potřeba si uvědomit, že velké množství finančních prostředků teď spotřebovávají nově vybudované a budované stále infrastruktury z operačních programů. A to samozřejmě na tom se Akademie také podílí, ale neřekla bych, že dominantně. Tady je samozřejmě otázka toho, jakým způsobem přistupuje stát k výzkumu jako takovému, k vědě a výzkumu. Věda a výzkum má obrovský potenciál, ale ten potenciál se neprojeví během roku, dvou, tří. To je otázka dlouhodobá a já bych tady uvedla otřepaný příklad pana profesora Holého z Ústavu organické chemie a biochemie, který na látkách, které posléze byly patentovány a licencovány a přinášejí miliardové zisky, tak on na těch látkách trpělivě a mravenčím způsobem pracoval desítky let a vlastně s žádným viditelným efektem. Až potom posléze z těch desítek či stovek látek, které on nasyntetizoval, samozřejmě s nějakou vizí a z nějakých důvodů je nasyntetizoval, tak teprve z nich se vybralo několik, které v tuhle chvíli pomáhají, když to řeknu trochu nadneseně, celému lidstvu, protože to jsou prostě léky proti virovým chorobám.
Říkáte, toto stát nezohledňuje, čili je tu jaksi špatně nastavené hodnocení výsledků české vědy?
To bych ani snad neřekla, ale spíš bych řekla, že stát podhodnocuje nutnost financovat do výzkumu, do vědy a výzkumu dlouhodobě. A ono se to samozřejmě, jak říkal můj předchůdce, tedy ve funkci pan profesor Zahradník, ono, když půjde okamžitě méně peněz do vědy, tak se vlastně několik let nic nestane. Ti lidé někde jinde získají místo, možná, že budou lépe zametené ulice, ale v horizontu 10-15 let se z našeho státu stane montovna, protože tady prostě nebude dostatek vzdělaných lidí a nebude tady ta intelektuální základna pro rozvoj všech možných oborů.
A nejsou to příliš katastrofální scénáře, protože přece jen si řekněme, že stát připravuje změny, které by měly každoročně zajistit postupné navyšování peněz. Výdaje na výzkum rostou v Česku podle Českého statistického úřadu víc než v nových státech Unie, čili to nevypadá tak špatně, co se týká financí do vědy.
Jenomže ona ta statistika je trošku může být klamná, protože ano, to je možné, že výdaje na vědu rostou, ale otázka je jejich distribuce a řekněme efektivity jejich využití a potom další otázka je, jaké celkové procento z hrubého domácího produktu to je a to si myslím, že je u nás pořád ještě menší a v některých případech výrazně menší než ve vědecky hodně rozvinutých zemích.
Je tedy opravdu špatně nastaven systém financování vědy? Já se ptám s ohledem na to, že by měl být nastaven nový systém hodnocení metody 2017+, který je zatím, pokud je mi známo, poslán do připomínkového řízení, ale Pavel Bělobrádek předpokládá, že už během několika týdnů by o tomto materiálu rozhodovala vláda. Tak pomůže metodika 2017+ ke změně toho, o čem mluvíte? Bude se lišit od toho takzvaného kafemlejnkového financování?
No, tam současný návrh metodiky 2017+ se samozřejmě od té současně platné metodiky, to znamená od toho takzvaného kafemlejnku, liší dost výrazně. Já samozřejmě nemůžu tušit, v jaké podobě bude ten návrh zákona po připomínkovém řízení a v jaké podobě nakonec bude schválený. Ale obecně se dá říci, že kvalitně nastavené hodnocení, a to platí nejenom pro vědu, ale pro jakýkoliv obor lidské činnosti, určitě přispívá k vyšší kvalitě. toho předmětu té činnosti. To samozřejmě platí i pro vědu a ta současná metodika, ten kafemlejnek, měla mnoho slabých míst, protože se dívala jenom retrospektivně, nedívala se perspektivně do budoucnosti, redukovala vědu na produkci jednotlivých výstupů, to znamená publikací, notabene větší části kvalitu těch publikací hodnotila vlastně podle časopisu, kde ta daná publikace vyšla v případě tedy vědeckých článků.
A to by se mělo metodikou 2017 plus změnit.
A to by se mělo změnit, protože tam samozřejmě ta takzvaná bibliometrie nebo scientometrické hodnocení bude samozřejmou součástí té nové metodiky, ale nebude to to jediné. Tam je vždycky potřeba lidská hlava, která se na to podívá, co, jak, který výstup a to, jak celý výsledek nějakého týmu nebo instituce přispěl k rozvoji poznání a to nepoznáte podle jednoho časopisu, kde vyšel jeden článek.
Když jsme u financování, nebylo by záhodno vlastně do vědy a výzkumu zapojit více soukromých sektor, firmy, aby se podílely, protože tady to firemní financování pokulhává.
To je naprostá pravda. Firemní financování pokulhává hodně. Je to z části dáno tím, že většinu dominantních podniků v České republice nevlastní čeští vlastníci, jsou to nějaké mateřské firmy z hůsta v zahraničí a oni si hýčkají tu svoji výzkumnou část většinou v té mateřské zemi. Takže
skutečně ani nemůžeme dosáhnout na nějaké lepší financování podniky?
Samozřejmě, že můžeme, ale je to běh na dlouhou trať. Zase je potřeba ty podniky přesvědčovat, je potřeba přesvědčovat třeba i vznikající české firmy, že je dobré mít nějaký výzkum tady u nás v České republice, protože to pak v tom déle dobějším horizontu přinese daleko větší podíl té kvalifikované lidské práce a přidanou hodnotu intelektuální k těm výrobkům a nebudeme jenom montovnou, ale rozhodně si nepředstavuju, že by se tohle dalo změnit během roku dvou.
A není to tak, že není nějaký systém, jaksi hodnocení té efektivity, kam jsou ty peníze distribuovány a co za ně vlastně vzniká, protože třeba podle ekonoma Daniela Minicha je toto problém, že neexistuje to systematické hodnocení. Jak někdo potom může chtít více peněz na vědu, když není tady něco relevantního, co by se ukázalo, toto jsme za tyto peníze učinili.
Jedna věc je hodnocení, řekněme, efektivity výzkumu a efektivity nebo společenské relevance té aplikované části toho výzkumu. To samozřejmě, ta metodika není dobře propracovaná a na to žádný kafemlejnek nestačí na tohleto. A pak druhá věc je, že to je otázka i těch podniků samotných, jak dalece oni si uvědomují potřebu nějakým způsobem spolupracovat s nějakou výzkumnou institucí, prostě proto, že se jim to, zase znova opakuji, asi ne úplně v krátkodobém horizontu vyplatí.
I ty budete muset přesvědčit, že tento výzkum je potřeba. Jak to chcete udělat?
No tak například uváděním příkladů. V Akademii věd je několik ústavů, které jsou velmi úspěšné v tom takzvaném aplikovaném výzkumu a ty je možné uvádět jako ten pozitivní příklad. A pak je potřeba, a vlastně první kroky už byly učiněny teď tou takzvanou platformou strategie AV21, která má představovat, co všechno akademie a její ústavy je schopna zajišťovat a v jakých oblastech bádá a jaké mohou být praktické výstupy toho bádání. A už i v rámci té strategie AV21 vznikají takové klastry ústavů, akademie a průmyslových podniků, které spolupracují například při vývoji turbín a podobně.
Já se zeptám ještě na jednu věc. Jak jsme říkali, vy se funkce ujmete v březnu, poté co vyprší mandát současnému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi. A ten už připustil, že uvažuje o prezidentské kandidatuře. Jaký by byl podle vás prezident?
Já si myslím, že velmi dobrý.
Jaké proto má předpoklady?
Já si myslím, že proto má předpoklady. On má zatím nevýhodu, že ho lidé málo znají a málo kdo zná jeho názory, ale já se odvažuji tvrdit, že ho znám docela dobře a vím, že to je velmi férový, velmi vzdělaný člověk s velkým smyslem pro humor a člověk, který dovede konsenzuálně, chovat se konsenzuálně, což si myslím, že pro tu funkci je strašně důležité. A navíc si myslím, že má velkou výhodu, že vypadá reprezentativně.
Vy jste, paní profesorko, se dotkala jedné věci, že pan profesor Jiří Drahoš, jakkoliv předseda Akademie věd, není příliš znám. Není to trochu bolest právě české vědy, že nedokáže sama sebe více prezentovat i pro veřejnost?
To máte pravdu, samozřejmě, a to byl i jeden z bodů mého programového prohlášení, že si myslím, že je potřeba Akademii věd prezentovat víc směrem k veřejnosti a k politické reprezentaci a hlavně profesionálněji a koncepčněji. To znamená mít na to nějaký systém, koncepci.
Jak si to máme představit v praxi?
Samozřejmě Akademie věd má odbor mediální komunikace, divizi vnějších vztahů ve středisku společných činností. Je potřeba ty jejich aktivity koordinovat, je potřeba si myslím ještě úžeji spolupracovat s Českým rozhlasem, s Českou televizí. Umím si představit i třeba nabídku nějakých, řekněme, seriálů v uvozovkách o tom, kde by byly představováni zajímaví vědci, protože vědci jsou zajímaví lidé ve velké většině případů, kde budou představovány třeba nějaké výzkumné programy, kde budou představovány nějaké vynikající výsledky a podobně, způsobem, který bude vědecky korektní a přitom srozumitelný veřejnosti. A tohle to je práce pro odborníky.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s nově zvolenou předsedkyní Akademie věd paní profesorkou Evou Zažímalovou. Děkuji vám za návštěvu, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.